Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel predsednika kuvajtske vlade Al-Sabaha. Sveti oče o pomenu praznika Kristusa, kralja vesoljstva. Kardinal Cordes na uradnem obisku v Avstraliji. V Zemunu odprli razstavo Umetniki za Caritas.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel kuvajtskega predsednika vlade šejka Naserja Al-Sabaha, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Papež in predsednik kuvajtske vlade sta v krajšem pogovoru izpostavila odlične odnose med svetim sedežem in Kuvajtom, spregovorila pa sta tudi o nekaterih temah skupnega interesa. Posebej sta se ustavila pri potrebi po spodbujanju miru in medverskega dialoga na območju Bližnjega vzhoda. Ob koncu sta sogovornika izpostavila še pozitivni prispevek krščanske manjšine k kuvajtski družbi, ob tem pa sta opozorila na pastoralno oskrbo, ki je ta skupnost mora biti deležna.
Cerkveno leto se je zaključilo za včerajšnjo nedeljo Kristusa kralja. Prazniku Kristusa, kralja vesoljstva, je svoj nagovor pred včerajšnjo molitvijo Angel Gospodov na trgu svetega Petra posvetil tudi papež Benedikt XVI, rekoč, da Kristusovo kraljevanje ni enako kraljevanju oblastnikov tega sveta, temveč pomeni oblast, ki premaga zlo in smrt, ter prižge luč upanja tudi v najbolj okamnelem srcu. Zadnja nedelja pred začetkom adventa je za vernike tudi priložnost, da ponovno razmišljajo o pomenu Kristusovega kraljevanja, ki je popolnoma nasprotno tistemu pojmu kralja, ki ga je ustvarila zgodovina v kulturah po vsem svetu. V čem je torej oblast Kristusa kralja, je vprašal Benedikt XVI. In nadaljeval, da ni enaka oblasti kraljev in velikašev tega sveta, ampak je Božja oblast, ki daje večno življenje, osvobaja od zla in premaga moč smrti. Kristusova kraljevska oblast je po papeževih besedah oblast ljubezni, ki z dobrim premaga zlo, gane okamenilo srce, prinese mir v najbolj težkih trenutkih, prižge upanje v največji temi. Kristusovo kraljestvo milosti se nikoli ne vsiljuje in vedno spoštuje našo svobodo, je dejal Benedikt XVI.
Il titolo di re riferito a Gesù è molto importante nei Vangeli e permette di dare una lettura completa della sua figura e della sua missione di salvezza.
Sveti oče je tudi pojasnil globok biblični in teološki izvor praznika Kristusa kralja. Naziv kralj, nanašajoč se na Jezusa, je v evangelijih zelo pomemben in daje celosten pogled na njegovo poslanstvo odrešenja. Jezus ni le kralj Izraela, temveč kralj vesolja in celotne zgodovine. Pred veličino njegovega kraljestva in pred paradoksom njegovega križa je vsak človek postavljen pred izbiro, komu hočem slediti, Bogu ali hudiču, resnici ali laži. Izbrati Kristusa, je nadaljeval Benedikt XVI, nujno ne pomeni uspeha po merilih sveta, zagotavlja pa tisti mir in tisto radost, ki jo lahko dale Kristus. To nam kažejo mnogi primeri mož in žena skozi zgodovino, ki so se v Kristusovem imenu, v imenu resnice in pravičnosti, znali upreti praznim užitkom zemeljske oblasti, včasih vse do mučeniške smrti. Papež Benedikt XVI. Je ob koncu včerajšnjega nagovora med drugim posebej spregovoril o redovnih skupnostih v klauzuri in vse zbrane povabil, da jim pomagajo v njihovih potrebah. Javno se je zahvalil redovnicam, ki živijo v majhnem samostanu znotraj Vatikana in posebej molijo za poslanstvo svetega očeta. V soboto na praznik darovanja Device Marije v templju je namreč potekal dan Pro Orantibus, namenjen redovnikom in redovnicam v zaprtih samostanih.
Ave speranza nostra, ave benigna efira, ave piena di grazia, o Vergine Maria.
Predsednik papeškega sveta Cor Unum kardinal Joseph Cordes je včeraj začel svoj obisk v Avstraliji. Povabila ga je avstralska škofovska konferenca, ki je ta teden zbrana na plenarnem zasedanju. Papeški svet Cor Unum je odgovoren za usmerjanje dobrodelnih katoliških organizacij. Namen kardinalovega obiska v Avstraliji pa je ravno okrepiti pričevanje katoliške cerkve na področju dobrodelnosti. Papež Benedikt XVI. Je namreč poslanstvo diakonije v cerkvi postavil v središče svoje papeške službe, saj dobrodelnost skupaj z oznanjevanjem Božje besede in obhajanjem zakramentov izraža najglobljo naravo cerkve. Kardinal Korde se bo avstralskim škofom na njihovem plenarnem zasedanju pridružil v razmišljanju in razpravah o nauku okrožnice papeža Benedikta XVI. Bog je ljubezen. Med svojim potovanjem po Avstraliji se bo med drugim srečal z duhovniki, bogoslavci, voditelji in sodelavci Caritasa ter nekaterimi predstavniki laiških združenj. Na Avstralski katoliški univerzi pa bo predaval o papeževi okrožnici Bog je ljubezen.
Jeruzalemski latinski patriarh nadškof Fuad Tuol in prefekt kongregacije za zadeve svetnikov nadškof Angelo Amato sta včeraj v baziliki Marijinega oznanjenja v Nazaretu vodila slovesno bogoslužje, pri katerem so sestro Marie Alfonzin Danil Gatas razglasili za blaženo. Nove blažene, ustanoviteljice reda krajevnih žena, ki so si prizadevale za pismenost in izboljšave položaja žensk na območju svete dežele, se je včeraj po opoldanski molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra spomnil tudi papež Benedikt XVI. Kot je dejal, je razglasitev sestre Marije Alfonzin za blaženo še posebej pomembno za katoliško skupnost v sveti deželi, hkrati pa je omenjena beatifikacija tudi povabila vsem vernikom, naj vselej in s trdnim upanjem zaupajo v Božjo previdnost in materinsko zaščito Device Marije. Marie Alfonzin je prva sestra iz svete dežele, ki je bila razglašena za blaženo. Včerajšnje slovesnosti se je med drugim udeležilo tudi 150 sester kongregacije Rožnega venca, duhovnih hčera nove blažene. Veliko njihovih sosester pa ni dobilo dovoljenja za izstop iz držav, v katerih opravljajo svoje poslanstvo. Kot je v homiliji dejal jeruzalemski patriarh Tuol, je odlog za beatifikacijo sestre Marije Alfonzin veselo sporočilo za vse, hkrati pa je izrazil upanje, da bi nova blažena cerkev v sveti deželi prenovila in ji ulila veselo upanje na svetost. Kongregacija Rožnega venca je po Tuolovih besedah bila in je desna roka latinskega patriarhata, tako v šolah in župnijah kot tudi v drugih škofijskih ustanovah. Beatifikacije se je udeležilo tudi dekle iz Jeruzalema, ki je maja leta 2003 po posredovanju sestre Marije Alfonzin čudežno preživela smrtno nevarnost. Sestra Marie Alfonzin se je rodila leta 1843 v Jeruzalemu v krščanski družini z 19 otroki. Že v rani mladosti je zaslišala klic v posvečeno življenje, ki mu je kljub nasprotovanjem svoje družine zvesto in goreče sledila. Ustanovila je kongregacijo krajevnih žena, ki naj bi bile deležne verske vzgoje, da bi preko nje premagale nepismenost in s tem izboljšale položaj žensk v deželi, kjer je Jezus govoril o dostojanstvu. Osrednja misel te nove duhovnosti in močne predanosti blaženi Devici Mariji je bila molitev Rožnega venca. Rožni venec je bil pravzaprav življenje sestre Marije Alfonzin, njeno veselje in njen izvir milosti.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan. V soboto je v Vatikanu potekalo srečanje med svetim očetom in umetniki. Papeški svet za kulturo je vabila poslal 500 umetnikom po svetu iz vseh držav, moškim in ženskam, ter ne glede na versko pripadnost. Na vabilo je odgovorila dobra polovica povabljenih. Mnogi umetniki, ki niso bili povabljeni, pa so se čutili užaljene. Nekateri so bili mnenja, da naj bi Sveti Oče na takšna srečanja povabil le umetnike iz krščanskega sveta, pa tudi naj bi srečanje trajalo vsaj 2 dni, da bi se umetniki lahko srečali tudi med seboj. Glede števila povabljenih so v Vatikanu morali upoštevati velikost Sikstinske kapele, ki lahko sprejme največ 500 ljudi. Za množično srečanje z umetniki namreč ne bi zadostoval niti trg Svetega Petra. Dogodek je torej bil občutljiv tako po vsebinski kot organizacijski plati. Namen in cilj srečanja z umetniki je v govoru pojasnil Sveti Oče, ko je dejal, da je cilj srečanja obnoviti prijateljstvo in izmenjavo med cerkvijo in svetom umetnosti. To prijateljstvo je potrebno ustrajno spodbujati in gojiti, da bo pristno in rodovitno, primerno času in bo upoštevalo okoliščine in družbene ter kulturne spremembe. To je torej namen srečanja, toda v čem je obnovljeno prijateljstvo med cerkvijo in svetom umetnosti oziroma umetniki? To prijateljstvo Sveti Oče vidi in utemeljuje v poslanstvu cerkve in umetnika kot izjemno nadarjenega človeka in umetnikov v celoti. Podobno kot je cerkev vesolni zakrament odrešenja, kot uči drugi vatikanski koncil, je vsak umetnik poklican, da svojim umetniškim talentom pričuje o božji veličastnosti in lepoti stvarstva v svojih umetniških stvaritvah. Bolj ko se umetnik poglablja v božjo skrivnost in ko na najlepši možen način po svojih delih ljudem razkriva veličastnost stvarstva, bolj je v prijateljstvu s cerkvijo in blizu njenemu poslanstvu. Prijateljstvo med cerkvijo in umetnikom oziroma umetniki temelji v prizadevanju božje absolutnosti, presežnosti, ki jo umetnik odkriva kot lepoto, kot tako, v katero se poglablja in jo svojim talentom izraža. V tem pogledu je cerkev prepričana, da bolj ko se umetnik poglablja v stvarnika vsega stvarstva in v lepoto stvarstva, ki odseva bistvo svojega stvarnika, večjo nagovorno moč ima njegovo umetniško ustvarjanje. Za tako pristno umetniško ustvarjanje velja pravilo iz krščanske duhovnosti, ki ga je sveti Ignacij Lojolski mojstrsko izrazil, ko je dejal, da je vse tisto, kar osebno bolj približuje Bogu, tudi apostolsko bolj učinkovito. V teologiji je ta razsežnost razvidna kot človekova temeljna odprtost svojemu stvarniku. Zato je vsak človek v svoji globini vedno vsaj na neki ravni poslušalec Božje besede, je v stiku z virom življenja, ker bi sicer umrl. To pa hkrati pomeni, da je ta človekova razsežnost za vsakega umetnika prvo merilo njegove umetnosti, kadar namreč umetnik ne nagovarja te človekove razsežnosti, še ni vrhunski umetnik, je preprosto nekaj drugega. Zamisel svetega očeta o prijateljstvu med katoliško cerkvijo in umetniki je vsekakor zelo celovita in vsebinsko večplastna. Po prvih odmevih sodeč je že sprožila razmišljanja o poslanstvu umetnikov in kako naj umetniki sami gojijo prijateljstvo s cerkvijo.
Od danes do nedelje v Sloveniji poteka teden Karitas z naslovom Kruh za življenje. To je teden, ko Karitas po vsej Sloveniji nagovarja širšo javnost k dobrodelnosti ter opozarja na socialno najbolj ogrožene člane naše družbe. Letošnji teden Karitas Kruh za življenje sporoča, da številne družine in posamezniki, ki so se zaradi izgube zaposlitve in nenaklonjenih časov znašli v hudih težavah, potrebujejo pomoč pri premagovanju posledic večjega pomanjkanja, kruh človeške bližine in kruh realnega upanja za pozitivno rešitev. Ta teden po Sloveniji tako potekajo številne prireditve. Najpomembnejši sta srečanje prostovoljcev Karitas na Ponikvi, ki bo v sredo ob 10. uri. Ob 11. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval predsednik slovenske Karitas Marjan Turnšek. Sledilo bo družabno srečanje prostovoljcev Caritas, popovdne pa bo v dvorani Golovec v Celju že tradicionalni 19. dobrodelni koncert Klic dobrote. Ob 20. uri bosta dobrodelni koncert neposredno prenašala prvi program televizije Slovenija in Radio Ognjišče. Slovenska Caritas bo zbrana sredstva namenila za družine v stiski. V nedeljo pa bo v župnijah potekala nedelja Caritas. To bo še posebej praznični dan za številne prostovoljce, ko se bodo med drugim v vseh župnijah zbirali darovi za pomoč družinam in posameznikom v stiski. Osrednja prireditev škofijske Caritas Koper pa je bila minulo soboto na dvorcu Zemono pri Vipavi. Slovesne akademije škofijske Caritas Koper in odprtja prodajne razstave Umetniki za Caritas sta se udeležila tudi koperski pomožni škof Jurij Bizjak in ajdovski župan Marjan Polšak. Prisotne je pozdravil ravnatelj škofijske Caritas Koper Matej Kobal, prireditev pa je povezoval urednik kulturnih oddaj na radiju Ognjišče Jože Bartol. Ob pesniku Janezu Medvešku je nastopila glasbena skupina Pesem tisočerih zvonov. Osrednji del večera je bil namenjen odprtju prodajne razstave likovnih del, ki so nastala v času 15. likovne kolonije Umetniki za Caritas avgusta letos na Sinjem vrhu. Razstavljena so tudi dela udeležencev dneva odprtih urad in kasnejših darovalcev. Umetnike in njihova dela je predstavila likovna kritičarka Ana Marija Šajn. Izkupiček prodanih del pa bo namenjen otrokom brezposelnih staršev.
Število duhovniških poklicev v katoliški cerkvi v Vietnamu je v zadnjih 5 letih naraslo za skoraj 50%. 7 največjih bogoslovij v državi je v tem letu dobilo 1349 novih kandidatov za duhovništvo, kar je 427 upisanih več kot leta 2004, je zatrdil tajnik Komisije za duhovščino in bogoslovce pri Vietnamski škofovski konferenci Josef Doman Hung. K pozitivnim spremembam je po mnenju lokalnih cerkva pripomogla tudi omilitev nekaterih omejitev strani komunističnega režima. Od leta 1986 je vlada namreč dovolila ponovno odprtje 6 višjih bogoslovij, h katerim se je letos pridružilo 7 z 271 bogoslovci. Kot je zatrdil predstavnik Vietnamske škofovske konference, ima večina vietnamskih škofij za kandidate posebne pripravljalne programe, kajti vsa nižja bogoslavja so po letu 1975 ostala zaprta. Velik porast bogoslavcev postavlja pred vietnamsko cerkev tudi nove težave, kot sta prostorska stiska in pomanjkanje ustreznega vzgojnega in izobraževalnega kadra. V Vietnamu pa se je danes za katoliško cerkev začelo tudi sveto leto, s katerim obeležujejo 350 let od ustanovitve prvih 2 škofij in 50 let od vzpostavitve katoliške hierarhije. Vedno več duhovniških poklicev za vietnamsko cerkev tako nedvomno pomeni tudi svetel pogled v prihodnost. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.